Beşinci bab. Hananiya isimlik yani bir adam mı, ayalı Sapphira bilen bir parça yerini sattı. Hananiya bir kısım pulunu özge kaldırdı. Aşkan pulunu, yerimizin hemi pulu moşu dep elçilerge tapşırdı. Ayalımı bunundun toluk haberdar idi. Petrus onunga, Hananiya, nemişka kosuğunu şeytanı kırgızıp, yer satkan pulunun bir kısmını özünü kaldırış bilen mukaddes ruhka yalganı ettin. Yer setilmiganda senin idi. Setilganda keyin pul mu özünün? Şundak turuqluq, yana nemişka garazlik halda pulunun hemisi moşu dep keldin. Sen insanlığına emez, hudağı mu yalganı ettin, dedi. Hananiya bu sözünü anılgan haman yıkılıp can üstü. Bu işini anılgıçla bek kokuşup getti. Yaşladın bir neçisi kırıp, cesetini kepelleb, sırtkı apırıp, dep nıkıldı. Tahminen 3 saattin keyin Hananiya'nın ayalı kırıp geldi. Bırak, o boğan vakadın tehi haber tapmağın idi. Petrus unundun, bana eytin, sile yer satkan pulunun hemisi moşu mu? Dep sordu. Şundak, hemisi şu, dep cevap verdi o. Petrus, sile nemi üçün mukaddes ruhunu sınab, til bürüktürdünla? Karan, yerinizni debni kırp kegelle, işik aldıtırdı. Ula sizni mu, eketudu, dedi. O mu, şu an Petrus'un aldığı yıkılıp, can verdi. Elki yaşla kırıp, onun ölgeligini körüp, onu mu eli berip, yerinin yeniğe debni kıldı. Bütün itkaçla cemiyetçiliğini ve bu işini anlayanlarını kattı korkunç bastı. Elçile, halk içinde nurgun mücize ve karametlerini gösetti. Bağırlık itkaçla, merkezi ibadethanındaki Süleyman Pişayvini da daim cembolatdi. Kişile, ulanı hürmetlisi mu, bırak, ulağı koşuluşka cüret kılalmaydı. Şundak bosu mu, Rabbimiz Eysa'yı itikad kılıp, cemaatçilik koşulgan er ayalla, bağan seri köpeğiyle tutdu. Yaratılgan mücizler sebebidin, xehle kişel kişilerini, koçulağı ilip çıkıp, körpü ve zembirlerge yatkızıp koyattı. Ula, Petrus yolunu ötkende, keserlerge kolunu tekizmüsü mü, hiç bulmağanda sayı şüp, sakıyıp kesin de oylattı. Yani top top kişiler, Yerusalim yenidiki şehir yızladın, kisellerini ve cin çapşuvağın kişilerini erip giletti. Ulanın hemisi sakıyıp kaytışattı. Baş ruhani ve onun şeyhleri, yani şu yerlik saduki dini ikimdikle elçilerini zadı körelmekti. Şuna ula elçilerini tutup hükümet zindanını kamıdı. Lekin şu keçe Huda'nın bir periştisi, zindanın katmukat dervazlarını içip, elçilerini elip çıkıp, ulağa, sile, merkezi ibadethanı holisi kırıp, cemaatke, yeni hayat toğırsızdaki təlimlerinin hemmisini eğitinle, dep buyurdu. Elçiler bu söz boyunca tan atkanda, merkezi ibadethanı holisi kırıp, kişilerge təlim verişke başladı. Baş ruhani ve onun şerikleri elçilerini sorak kılışı için, İsrail'in barlık aksakallarını Ali Kineşim'in umumi yığınığa çakırdı. Andın zindandaki elçilerini erip girişke Adem evetti. Lekin ula zindanı yetip bağanda elçilerinin üyede yokluğunu baykap kayıtıp erip Kineşim'dikilerge. Biz zindanı basak onun işigi mehkem kulplak tuturuptu. Sırtı da karavullarımı saklap tuturuptu. Lekin işini içip karısak İşide bir mu adam yok, deb malumat verdi. Merkezi ibadethanı karavullarının başlığı ve Ali Ruhani'la bu haberini anlap, gangrap gelişti. Emde bu iş kandak bola, deb öz özdün soraşkı başladı. Del şu çağda bir kişi kırıp, size zindan taşıgan adamla merkezi ibadethanı hoylusu da cemaatki təlim biri vatuduğu, deb haber kıldı. Bunun bilen, yelik karavulla başlığı kol astiklerini başlap verip, elçilerini elip geldi. Бірақ халықның өздеріні чалмы кесек қылшыдың қоқып, бұлаға зорлық ішлетмеді. Ұла әлчілен еліп кәгендін кейін, ұла не кенешме әйетлері алды да тұрғызды. Баш рухани ұланың үстін шикайет қылшқы башлап. Біз сілені Әйса хаққыда кішілегі тәлім бәмәңла деп қаттық чәкілген едік. Лекен сіле, яны шу тәлімінлағыны бүтін ері саңғы яйдыңла. Әмді Әйсаның қан қәрзіні бізге артмақшы болуат сіле, деді. Петрус вә башқы әлчілі жауап беріп мұндақ деді. Біз инсанға әмәз, Құдағы бойсынышымыз керек. Сіле, әзірті Әйсаны креске мұқлап, өлтірдіңла. Лекен әждатырымыз етқат қылып кәген Құда, оны тірілдіді. Құда, Исраил халқының гуналырғы тоғы қылып, кәчірім ерішіш пүрстіге егі болуш үчін, әзірті Әйсаны етәкчі, әм құтқызғы шықылып, өзінің оң еніға олтырғызды. Біз бұ ішланың гуачылыры. Құда өзгі итаат қығычылаға атақ қыған мұқаддәс рух му, бұ ішланы спатлап берді. Оли кенеш мәйеттірі бұ сөзләні аңлап, ин тайын ғазәпләнді вә әлчіләні өлтірмәкчі болышды. Лекін ұланың арысыда бүтін халықның хөрмтігі сазавар болған пәриси діні иқимеді ки Ғамалиил исімлік бір таврат ұстазы бай еді. О, орнудың тұрып, ұланы бірдәм сыртқы чықырып тұрыңла, деп бұйырды. Ондың о, кенешме хәйетлерге мұндақ деді. Әй, Исраилла, сілә бұ кішіләні бір тәрәп қылышта ехтият қылыңла. Өткенде, еліқі әбләх тәвдас отырғы чықып, өзіні чоң тұтып, вәқа чықады. Оныңға тәхминен 400 адам әгешкен еді, бірақ о, римлықла тәртіден өлтірілді. Әгеш күшілері тарқылып кетіп, іші йоқ чықты. Кейін, нопыс тізімдаш вақтыда, Гәлилейлік Яхуда му, баш көтіріп чықып, бір топ кішіні топлап, өзге әгештірген. О му өлтіріліп, әгеш күшілері му, тарқытып етілген. Әмді бұл кішілерге кәсек, меніңші әң яқшысы ұланы қойып беріңла. Ұла білән қарыңла болмысын. Әгер ұланың мәқсіті вә қылыватқыны пәкәт инсанның іші болсыла, жәзмен мәғлұп болыды. Әгер Құдадың болса, сіле ұланы йоқтамай сіле. Хәтта өзіңланы Құдағы қаршы орынға қойған болы сіле. Али кенешме Ғамайылның тәклипіні қобыл қылды. Бә әлчіләні чақыртып кіріп, ұланы қамшылытып, әргіз әзірті Әйса тоғырлық тәлім бәмәсікіні бұйырды. Андын ұланы қойып бәді. Әлчілә кенешмедің чықып, Құданың өзлеріні әзірті Әйсаның намы үчін қорлық азабы чекішке лайық көгәлігідін ин тайын құрсан болышды. Ұла, яныла, әр күні Мәркізі ибадатханы хойлысы да вә өйлірді му тәлім беріп, әзірті Әйса құтқызғычы мәсі тұр, деп тоқтымастын хұшқәвер тақты веді.